Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is byna aan die einde van 1 Samuel, is nog net vandag se program en dan nog een program as afsluiting. En ek wil baie graag vandag twee hoofstukke behandel, bekende hoofstukke in 'n sekere sin, 1 Samuel 27 en 28. Ek wil wel net ter inleiding sê, ten opsigte van die laaste paar hoofstukke in 1 Samuel, ons het eintlik hier in hierdie laaste hoofdeel baie duidelik 'n opbou tot 'n klimaks deur die uitbeelding van 'n al sterker wordende Dawid en 'n geleidelik tanende Saul. Om die waarheid te sê, al twee prosesse loop nou baie vinnig. Dawid skiet nou as het ware baie vinnig op na die nuwe ster, die nuwe koning, terwyl die grafiek van koning Saul se lewe baie vinnig afwaarts daal. In Siklag is Dawid veilig en hy word al sterker met sy dubbele rol wat hy daar speel, terwyl Saul verlaat van priester en verlaat van profeet, hom uiteindelik tot dode besweerdery moet wend. Dawid, die een persoon wat Saul sou kon help, bevind hom aan die ander kant van die vyand. Die plundering van sy stad, Siklag, maak hom sterker, terwyl Saul die veldslag van sy lewe uiteindelik verloor. Daarom, as jy kyk na die opskrif hier in Hoofstuk 27, Dawid skaar hom by Akis, dan wil ek ten opsigte van hierdie kort hoofstuk enkele opmerkings maak, want jy sien, met sy steeds groeiende gevolg, word dit vir Dawid nou baie moeilik om Saul te ontwyk. En daarom wyk hy uiteindelik uit na die Filistyne toe. Maar hy moet nou hierdie dubbele rol vervul, om sowel sy gasheer as sy mense in Juda se vertroue te probeer behou. Luister na Hoofstuk 28. In daardie tyd het die Filistyne hulle leers vir die stryd begin oproep om teen Israel oorlog te maak. Akis het vir Dawid gesê, jy weet natuurlik dat jy en jou manskappe saam met my in die leer moet optrek. En Dawid het vir Akis gesê, maar u weet tog wat ek nog al die tyd doen. Toe sê Akis vir Dawid, daarom stel ek jou vir goed aan as my leiwag. Nou, luister, dit is my baie interessant, want in die volgende verse, as jy dit sou saam lees met die eerste vers, dan sal jy sien, Dawid slaag daarin om Saul af te skud en Akis kry 'n baie sterk bondgenoot by wat vir hom diensplig doen, naamlik Dawid. En dan met 600 gewapende manne en hulle afhanklikes in een stad, word dit nou vir Dawid, sowel as vir Akis, 'n onhoudbare situasie. En in Siklag kan Dawid nou vrylik optree en nog vir Akis ook diensbaar wees as 'n buffer teen die nomadiese rowerstamme in die suide. En dan, baie interessant, liewe luisteraar, word die verhaal as het ware eensklaps onderbreek. Want dit is hier by die derde vers van 1 Samuel 28 waar die gebeurtenis met die toowerheks van Endor plaasvind. Ek gaan dit vir julle lees en dan wil ek baie graag so 'n bietjie met jou daaroor gesels. Samuel het te sterwe gekom en die hele Israel het oor hom gerou en hulle het hom in die stad Rama begrawe. Saul het ook oor die dode besweerders en die waarseers uit die land verban. Met ander woorde, jy onthou nog, liewe luisteraar, dat voordat hulle nog die beloofde land ingetrek het, die Here vir hulle gesê het in Deuteronomium daar by die 22ste hoofstuk, hulle mag niks te maak hê met dode besweerders nie. Gevolglik is dit ook vir my baie interessant dat Saul tydens sy leeftyd die dode besweerders en die waarseers laat doodmaak het. Maar nou blyk dit, daar tog 'n paartjies oorgebly. Ten minste een het oorgebly. En wat my ook geweldig aan die hart gryp as ek dit lees, Saul het geweet waar daai toowerheks bly. Nou staan daar in die 7de vers, Saul het vir sy amptenare gesê, soek vir my 'n dode besweerder, sodat ek haar kan gaan raadpleeg. Sy amptenare het vir hom gesê, daar is 'n dode besweerder in Endor. Saul het hom vermom, ander klere aangetrek. Hy en twee manne het gegaan in die nag by die vrou aangekom en gesê, tree vir my as waarsegster op, deur die gees van 'n afgestorwene, en laat my die een opkom, wat ek jou sal sê. Nou, liewe luisteraar, ek wil nie op die detail hier vasval nie, maar dit is 'n baie interessante gedeelte wat ons hier het, want jy sien, as jy die verhaal gaan lees hier van vers 8 af, dan as jy agterkom, die vrou is eers agterdogtig. En ironies genoeg, sweer Saul nogal by die Here, kan jy dit glo, oor 'n saak wat die Here verbied het. Ek wil sê, hoe deur mekaar kan 'n mens se gees tog partytjie raak? Te min gegevens word regtig vir ons verskaf waaruit bepaal kan word presies wat daar plaasgevind het. Byvoorbeeld, Het die vrou van misleiding gebruik gemaak, soos dikwels in sulke gevalle gebeur? Het sy dalk magiese middels gebruik, soos byvoorbeeld in ons tyd moderne okkultisme? Of het God tog hier die onverklaarbare laat plaasvind? Twee interessante dinge wat genoem word val my op. Een, dat die vrou skrik toe Samuel werklik verskyn en sy daaruit aflei dat die besoeker Saul moes wees. 'N Tweede ding val my op, dat die vrou skynbaar nie as 'n medium in die gesprek optree nie, maar dat Saul en Samuel direk met mekaar kommunikeer. Die feit dat die vrou geskrik het, toon dat sy dit self nie verwag het nie, so asof sy met 'n bo-natuurlike mag te doen het waaroor sy geen beheer gehad het nie. Het God dalk sy eie bepalings opgehef ten einde die rampspoed van die voorkennis te illustreer? Wat ook al die geval is, die Bybel, broers en susters, maak op hierdie punt geen uitspraak oor die moontlikheid of dooies werklik opgeroep kan word nie. Die verbod teen hierdie praktyke in Deuteronomium 18 vers 9 tot 14 word egter nie opgehef nie. Wat beteken dit? In gewone Afrikaans reguit gesê, dit beteken jy en ek mag ons nie besig hou met die oproep van geeste uit die dodenryk nie. Die Bybel sê nie dat dit nie kan gebeur nie, maar die Bybel sê gelowige mense moet daarmee absoluut niks te maak hê nie. Nou op daardie punt wil ek so bietjie dit toepas op ons eie lewe en met jou bietjie daaroor gesels, want dit is vir my 'n baie interessante gedeelte hierdie. Jy sien, liewe luisteraar, ons het baie kultuurgoed geërf uit die ou Griekse wêreld. En een van daardie erfgoed is die masker of die mombakkies. Die ou Grieke het naamlik daarvan gehou om dramas op te voer. En in daardie dramas dra die spelers dan maskers. Die masker laat jou van karakter verander in 'n sekere sin, nê, want hulle kan nie sien wie jy werklik is agter die skerm nie. Jy word iemand wat jy nie is nie. Jy gee voor as jy daardie masker op het ter wille van die spel. Nou toe jy 'n kinders was, dit ons ook hierdie spel voortgesit in 'n sekere sin. Ons kinders doen dit partykeer nou nog. Jy vat jou ma se ou nylon kous, trek dit oor jou kop, né? Dan word jou neus plat en jou oë word breed en lank. Jou mond lyk eintlik lelik, jou ore val as dit ware af. Jy word in 'n sekere sin iemand anders. Nou, in 1 Samuel 28 lyk dit vir my lees ons van so iemand wat voorgee, naamlik Saul. Die 3de vers vertel Samuel die profeet het gesterwe. En dan herinner vers 3 en vers 9 ons aan iets wat Saul al voor die dood van Samuel gedoen het. Hy het die dode besweerders en die waarseers uit die land verwyder. Jy sien, liewe luisteraar, daar was 'n tyd in die lewe van hierdie man toe sy ywer vir God se saak hoog gebrand het. Toe het hy hierdie mense laat doodmaak omdat hulle vir die Here gruwel was en tussen hakies. Die Bybel het nog nooit iets anders gesê nie, hoor. Vir God is tovenaars en waarseers, en mense wat met afgestorwenes Peter 'n gruwel. Om die waarheid te sê, as ek jou net 'n ander teks mag noem, in 1 Kronieke 10 vers 13 word daar twee redes genoem hoekom Saul gesterf het. Die eerste een weens ontrou teen die Here, en die tweede rede wat daar genoem word, en ook omdat hy die gees van 'n afgestorwene om inligting gevra het. Gaan lees dit gerus maar self in 1 Kronieke 10 vers 13. Met ander woorde, die oordeel van die Here oor hierdie man was baie streng omdat hy die gees van 'n afgestorwene om inligting gevra het. Maar let nou op. Toe gebeur daar iets wat Saul verskriklik moes laat skrik het. Want vers 4 en 5 vertel vir ons dat die Filistynse leers laar getrek het in Sunem. En hierdie seevolkere bewoon die laagland en hulle verkies om in die vlaktes te veg. Daar kan hulle strydkarre van yster natuurlik vol spoed loop en daar kan hulle voetsoldate hulle spiese van yster ook met geweld op die vyand aanslinger. Israel daarenteen verkies die bergland en daarom sê vers 4 dat hulle by die gebergte Geboa saamtrek. Hulle het immers geen strydkarre nie en die Israeliete se wapen is ook veel swakker as die van die Filistyne en daarom moet die berge in 'n sekere sin hulle beskut. En wanneer die strydleers van Saul nou sigbaar word, dan hoop Saul gaan die Filistyne terugdeins, maar dit gebeur nie. Hy word geweldig bang. Die 6de vers vertel vir ons, en Saul het die Here geraadpleeg, maar die Here het hom nie geantwoord nie. Nee, sê vers 16, die Here het van hom gewyk en sy vyand geword. Is dit nie 'n verskriklike mededeling oor hierdie man wat weier om die Here te gehoorsaam nie? Nou net soos op die dag wanneer die Here Jesus natuurlik sal verskyn, sal dit ook so gebeur, luisteraars. Wanneer mense ook sal roep, Here, Here, maar die vors van die eeue sal hulle nie hoor nie volgens die Bybel. Want die Here weet as ons godsdiens vir ons 'n spel was, soos die ou Grieke gedoen het. Hy weet ook hoe dikwels ons die mombakkies van vroomheid opgesit het voor sy koms. Saul wys dan ook sy ware kleure in vers 6. Hy beveel sy dienaars om vir hom 'n vrou te soek wat 'n dode besweester is. Nou moet jy oplet, luisteraar. Hy doen geen versoening vir sy sonde nie. Nee, hy dra sy rug finaal op God. Maar Saul sou ook wou vra, het jy dan nie al hierdie mense laat doodmaak nie? Nee, luisteraar, nee. Die duiwel laat soms sommige van sy disippels ontvlug uit die situasie. Die plekke waar hulle gevind kan word, is gewoonlik 'n openlike geheim. Ook in ons dag is dit nog so. Jy weet mos waar jy die duiwel kan gaan dien. En wanneer Saul nou na Endor toe vertrek, vertel vers 8 vir ons, dan maak hy hom onkenbaar en trek ander klere aan, so sê die Bybel vir ons. Onkenbaar maak, soos dit daar in Hebreë staan, beteken ook, Saul het homself laat soek. Jy sien, dit is wat 'n mombakkies met 'n mens doen. Jy laat ander as het ware na jou soek. Jy steek jou karakter weg. Jy vou jou persoonlikheid toe agter 'n masker. Jou binnekant en jou buitekant lyk nou nie meer dieselfde nie. Jy gee voor om te wees wat jy nie is nie. Jy word, soos die Bybel in die ou vertaling sê, jy word onkenbaar. Nou is dit natuurlik baie maklik om te sê, arme ou Saul, dat hierdie vrou hom daarom in vers 12 so moes uitvang, haar vinger op sy bedrog moes lê, dit boonop regheid in sy gesig vir hom sê, waarom het u my bedrieg? Want u is aan Saul self. Dis maklik om te sê, liewe luisteraar, maar broer Johan, ek weet ook van sulke mombakkie Christene. Jy praat so reg in my kraal vandag met hierdie program. En juist daarom, liewe luisteraar, hoor ons mense soms sê, o, ek wil nie kerk toe gaan nie, want ek hou nie van die ou spul fariseer gesigte in die klomp gewitte grafte daar in die kerk nie. Hulle het allemaal maskers op, hulle is nie eerlik en opreg met 'n mens nie. Die huigelagtigheid van die kerkmense stuit my teen die bors. So sê mense baie kere. En luister, liewe luisteraar, as jy nooit in die kerk kom en jy sê dit ook van die kerkmense, dan wil ek vir jou vra, sit jy nie dalk self ook maar 'n mombakkies op nie? Om die waarheid te sê, liewe luisteraar, jy self en ek self het elkeen maar dikwels 'n hele kas vol mombakkies. Jy's vroom vir jou baas, maar agteraf praat jy jou eie ding. Jy's vriendelik na buite, maar in jou huis word jy bees. Ag, laat ons maar eerlik wees met mekaar. Ons moenie so baie vingers na ander wys nie. Kom ons steek in die lig van hierdie gedeelte ons hand in ons eie hart. Dit is nie net ou Saul wat aan hierdie sonde skuldig is nie, hoor. Ek self het dikwels ook deel aan hierdie spel waarvan ons hier lees. Ek hou ander se skynheiligheid voor as die rede waarom ek self nie wil kerk toe gaan en die Here gaan dien nie. En so, liewe luisteraar, dra ek self eintlik 'n mombakkies van skynheiligheid, asof ek al werklike vrome sou wees. Ek sit die masker van sogenaamde swak gesondheid of ouderdom aan, en so speel ek eintlik met die Here. Natuurlik is daar gelowiges wat wel as gevolg van swak gesondheid of ouderdom nie meer die huis van die Here kan besoek nie. Dit is so, liewe luisteraar. Maar daar is baie mense wat doodgewoon lieg en agter hierdie mombakkies God se geleenthede verwerp. Of die mombakkies van ek is moeg gewerk of ek sal gaan as ek so voel. Jy begryp, liewe luisteraar, dit is nie net kerkmense wat lieg en bedrieg nie. Ons doen dit almal. Elkeen op sy eie manier. Maar nou leer 1 Samuel 28 my dat Saul uitgevang word, dat sy mombakkies afgeruk word, juist toe hy dit nie verwag het nie. Sy klugspel word aan die kaak gestel deur die toowerheks in vers 12. Waarom het u my bedrieg? Want u is aan Saul self. Natuurlik, liewe luisteraar, natuurlik is dit pynlik wanneer mense ons uitvang. Jy voel vernederd, voel beledig, né? En jy reageer gewoonlik presies net so Saul. Wees nie bevrees nie, sê hy vir die vrou in vers 13. Ag toe man mevrou, ek is die koning, wees maar gerus. Dit was glad nie so erg nie, ek het maar nie dit so ernstig bedoel nie mevrou. Jy het nou wel my spel agtergekom mevrou, maar dit was nie bedoel om jou skade te berokken nie. Kom ons vergeet dit maar alles, nou gaan ons maar net weer verder. Maar nou is dit nie so maklik nie, liewe luisteraar, want God het altyd die laaste woord. En daarom maak hy in vers 18 die toutjies van Saul se masker as 'n ware los. Haal die Here Saul se mombakkies af, omdat jy nie na die stem van die Here geluister het nie en die gloed van sy toren teen Amalek nie uitgevoer het nie, daarom het die Here jou vandag hierdie ding aangedoen. En die Here sal Israel ook saam met jou in die hand van die Filistyne gee. Verstaan jy, liewe luisteraar, ons elkeen se lewensdrama eindig op 'n dag. Soms verwag ons dit as gevolg van 'n siekbed, soms skielik, onverwags. En daardie lewensdrama eindig voor God. Hy neem die maskers weg om die speler te aanskou. Of jou spel binne die kerk was of daar buite, is irrelevant. Die Here sal die mombakkies van ons elkeen se gesig afhaal wanneer die gordyn vir die laaste keer oor ons lewens val. En juist daarom, liewe luisteraar, wil ek so graag nog 'n slag vir jou die waarheid van vers 16 lees. En Samuel sê, maar waarom raadpleeg jy my terwyl die Here van jou gewyk en jou vyand geword het? Liewe luisteraar, in Christus wil God nie jou vyand word nie, maar jou vriend. In Christus haal God die bedenking van baie eeue van sy eie gesig af om te sê, hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Jy sien, liewe luisteraar, deur die koms van die Here Jesus na hierdie wêreld toe, wys God vir my en vir jou hoe eerlik hy dit met ons bedoel. Daardeur steek hy sy hand van vriendskap na ons toe uit, sodat jy en ek wat so ellendig is, die ewige lewe kan beerwe. En wanneer hy dit doen, liewe luisteraar, dan speel God geen spel nie, hoor. Nee. Nee, hy bedoel dit so ernstig, dat hy die hoogtepunt van die drama op Golgotha laat eindig. Daar waar sy seun moet betaal vir mombakkie mense, soos jy en ek. Vir mense wat dikwels bedrieg. Vir mense wat dikwels oneerlik is. Op Golgotha wys God vir ons hoe verskriklik die sonde is. Hy haal die masker af. Hy laat sy seun wat onskuldig is, persoonlik betaal vir jou en vir my. Daar is alle maskers uiteindelik weg. Daar sien jy op Golgotha hoe God se hart klop vir jou en vir my. En daarom wil ek jou vra, hoe dink jy, wat beteken hierdie goed prakties, liewe luisteraar? Dit beteken onder andere dat God vir jou en vir my ook vandag, by wyse van hierdie radiogesprek, weer 'n keer uitnooi. Hy nooi ons om die maskers af te gooi, die mombakkies te verwyder. Hy bedoel dat ons onsself nie langer moet laat soek nie, maar dat ons vandag onsself deur God by hernuwing moet laat vind. Hy bedoel dat hy die vyandskap vandag dalk tussen hom en jou tot niet wil maak. Deur die soenverdienste van sy seun, luisteraars. Daarom wil ek aan julle elkeen wat na hierdie program luister, die evangelie van Jesus Christus verkondig ook hier uit hierdie gedeelte, uit die Ou Testament in 1 Samuel 28. Ek wil jou vra in die naam van die Here pertinent, sodat daar nie misverstand kan wees nie. Kom. Kom jy en ek haal ons mombakkies vandag af voor die Here. Kom ons wys 'n slag eerlik vir die Here wie ons is, hoe ons lyk. Vir die eerste keer miskien, of dalk sê broer Johan, dis vir die soveelste maal wat ek saam met jou vandag my mombakkies moet afhaal. Kom ons word elkeen dood eenvoudig onsself. Jy sien luisteraar, God wil dat jy en ek met hom eerlik sal wees. Geen mombakkies mens meer nie, maar liewer voluit, eerlik, elke dag, kind van God. en dit alleen omdat dit God is wat dit vir jou en vir my moontlik maak. 'N Moontlikheid wat alleen waar word op een voorwaarde: as jy gewillig is om te kom buig voor sy seun, Jesus Christus. Want in Christus wil God vandag vir jou en vir my by hernuwing sê: my kind het huis toe gekom. Wie, wat is die vraag? Of jy en ek daartoe gewillig is om na die Here toe te kom. Kom ons sê dit dan elkeen vir die Here en dan gaan lewe ons met eerlike, oop gesigte voor die Here, soos hy dit van ons verwag en van ons wil hê. Daarom wil ek ten slotte weer enkele van hierdie verse lees hier in 1 Samuel 28. En ek wil vra dat jy dit ook biddend met my sal saam lees en dan daaroor sal bid en daaroor sal dink. Saul het hom vermom en ander klere aangetrek, en hy en twee manne het gegaan en in nag by die vrou aangekom en gesê: "Tree vir my as waarsegster op deur die gees van 'n afgestorwene, en laat vir my die een opkom wat ek vir jou sal sê." Maar die vrou het vir hom gesê: "Jy weet baie goed wat Saul gedoen het, en dat hy die dode besweerders en die waarsêers in die land uitgeroei het. Waarom stel jy my in 'n lokval om my dood te maak?" Maar Saul het vir haar 'n eed afgelê in die naam van die Here nogal staan daar: "So seker as die Here leef, sal jy nie oor hierdie saak gestraf word nie." Toe vra die vrou: "Wie moet ek vir jou laat opkom?" En hy antwoord: "Laat Samuel vir my opkom." Toe die vrou vir Samuel sien, het sy hart geskreeu en vir Saul gesê: "Waarom het u my bedrieg? U is aan self Saul." Maar die koning het vir haar gesê: "Moenie bang wees nie. Wat sien jy?" En die vrou sê vir Saul: "Ek sien 'n wese uit 'n ander wêreld opkom uit die aarde." Hy sê toe vir haar: "Hoe lyk hy?" Sy sê: "'n ou man kom op en hy het 'n mantel aan." Saul het toe geweet dat dit Samuel is. Saul het diep gebuig en eer in hom betoon. Samuel vra vir Saul: "Waarom steur jy my? Waarom laat jy my opkom?" En Saul antwoord: "Ek is baie bang, want die Filistyne veg teen my en God het my verlaat. Hy antwoord my nie meer nie, nie deur profete nie, ook nie deur drome nie. Daarom het ek jou opgeroep om my in te lig oor wat ek moet doen." Maar Samuel sê: "Waarom raadpleeg jy my dan, as die Here jou verlaat het en jou teenstander geword het? Die Here het gedoen soos hy gesê het. Die Here het die koningskap van jou afgeskeur en het aan jou naaste, aan Dawid, gegee." En dan lees ons luisteraars hoe dat Saul op die grond neergeval het en hoe beangs hy was. Maar dan staan daar, hy het geweier en gesê: "Ek wil nie eet nie." Sy man en ook die vrou het by hom aangedring, totdat hy hulle sin gegee het. Hy het van die grond af opgestaan op die bed gaan sit. En dan lees ons hoe die vrou hom versorg het. Ek wil dus vir jou vra na hierdie, ek wil amper vir jou sê hierdie gruwelverhaal uit die Bybel: wil jy nie ook vandag die masker afhaal van jou gesig af nie? Wil jy nie ook in ootmoed voor die Here buig nie? Anders as wat Saul gedoen het. Want hy het nie in ootmoed voor die Here gebuig nie. In volgende keer sy program gaan jy hoor hier uit die Here se woord hoe wreed hierdie man gesterf het op die slagveld. Hierdie man wat al die geleenthede gehad het, maar wat vir God bly weghardloop het, totdat hy oneervol gesterf het. Liewe luisteraar, ek wil vir jou in die naam van die Here oproep, as jy dalk ook dink jy's al wat reg is en al die ander ouens dra maskers, hulle is verkeerd, kom terug na die Here toe. Ons is almal verkeerd vanweë die sonde. Kom, ons haal ons maskers af, ons buig voor die Here aan die voete van Jesus Christus, die man uit Nasaret. Kom, ons buig in ootmoed voor hom. Ons bely ons skuld. Hy het vir ons die reg gegee om te kom, en hy het ook vir ons die reg gegee om te mag opstaan en regop te loop, omdat hy in ons plek krom geloop het onder die gewig van 'n kruis. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, die kruisdraer. Tot volgende keer. Totsiens.